Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se marrëveshja e demarkacionit nuk i garanton Kosovës heqjen e vizave. Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri thotë se do ta bllokojë punën e kuvendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është shprehur se do ta avancojë arsenalin atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia kryesore opozitare në Shqipëri dje ka paralajmëruar se do ta bojkotojë punën e kuvendit të Shqipërisë në përpjekje për ta përmbysur kryeministrin socialist Edi Rama para zgjedhjeve të përgjithshme në qershor. Lideri i Partisë Demokratike Opozitare të Qendrës së Djathtë, Lulzim Basha, tha se do të kthehej në kuvend vetëm për të votuar për një qeveri teknike e cila do të organizonte zgjedhje të lira dhe korrekte. Qindra protestues janë vendosur në një tendë para zyrave qeveritare në Tiranë prej të shtunës së kaluar. Bojkoti i kuvendit të Shqipërisë do ta shkatërronte implementimin e reformës gjyqësore që është kërkuar para se Shqipëria më vonë këtë vit të fillojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AFP nga Tirana. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se e dëshiron avancimin e arsenalit atomik për të siguruar se ky armatim është në nivelin më të lartë. Gjatë një interviste të mbrëmshme me agjencinë Reuters, zoti Trump ka argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetin e armatimit bërthamor. Ai ka kritikuar marrëveshjen e vitit të 2011 të START me Rusinë për kufizimin e armatimit strategjik, sipas së cilës se kërkohet që të dy palët duhet të kufizojnë arsenalet e tyre të armatimit strategjik atomik deri në shkurt të vitit të ardhshëm në nivel të barabartë për një periudhë 10 vjeçare. Presidenti Donald Trump tha se kjo marrëveshje është e njëanshme. Kjo është edhe një marrëveshje e keqe për vendin, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të fillojmë të bëjmë marrëveshje të mira. Negociatori udhëheqës i opozitës siriane në bisedimet paqësore në Gjenevë të Zvicrës, Nasser al-Hariri, e ka përmendur Iranin si pengesën më të madhe për arritjen e marrëveshjes paqësore në Siri. Ky përfaqësues opozitar u tha mbrëm gazetarëve se skelet armëpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia kanë vazhduar në gjithë Sirinë, kryesisht për shkak të milicive të mbështetura nga Irani që luftojnë së bashku me trupat e qeverisë siriane kundër kryengritësve. Irani është pengesa kryesore për arritje të çfarëdo marrëveshjeje politike, tha zoti Hariri dhe ka shtuar se edhe Rusia, që është aleate e qeverisë së Sirisë, duhet të fajsohet. Ai ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të angazhohen përsëri në rajon dhe të bëjnë presion ndaj Iranit, për të cilin tha se i ka shpërndar 10 mijëra luftëtar sektar. Trupat e pajetën 27 migrantëve janë gjetur në Libi, ndërsa 13 prej tyre kishin vdekur nga zënja e frymës në kontejnerin transportues, ka njoftuar mbrëm organizata humanitare Gjysmë Hëna e Kuqe. Migrantët e gjetur në kontejnere duket se ishin mbyllur brenda për disa ditë, derisa ishin transportuar në bregdetin Homs në përpjekjet e tyre për ta kaluar detin mesdhe për të arritur në Evropë, tha kjo organizatë. Nga ky kontejner janë shpëtuar 56 migrantë, disa prej tyre me plagë serioze. Të 14 të trupat e tjerë të pajet janë gjetur në det afër qytetit bregdetare Zuvara në perëndim të qytetit Tripoli, ku 124 migrantë të tjerë ishin shpëtuar në këtë hapësirë, ka thënë një zëdhënës i Gjysmë Hënës së Kuqe. Aktualisht Libia është shndërruar në pikë kryesore për migrantët për ta kaluar detin mesdhe për të arritur në Evropë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet kriza politike në Kosovë dhe në këtë kuadër në shkrimet e sotme përmendet edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për dalje nga kjo situatë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke u fokusuar pikrisht në këtë temë, konsideron se zgjedhjet e parakoshme mund të jenë të natyrshme dhe të pritshme, por si të pritshme mund të jenë edhe skenaret ndërpartiak, nga që luftat e brendshme do të nisin në ditën e përplasjes për zgjedhje, duke u bërë histori në vete. Gazeta thekson se koalicioni jo natyral PDK-LDK i ndërtuar 2 vjet më parë nuk ka rreth vetes forcat e jashtme që i shtyjnë palët në, siç thuhet, jo naturalitet, sepse BDK-ja është në konsumim të tërësishëm, ndërsa PDK-ja në gjendje shpëtimi. Kësisoj, si që në vizon koaditore, partia më madhe në vend do të vazhdoj kapjen e qetë, jo pse ka rritur vota, për kundra zi do të humbë disa prej tyre, por sepse në modelin përçarës të partive rivalet saj do të arritë të konsumoj dal nga dal se cilën parti njërën pas tjetërës. Për ndryshe, gazeta sekson se Kosova ka kohë që është në status quo dhe në fushat para zgjedhore, ka kohë që politika parlamentare është në gjendje në autopilot dhe ka kohë që përplasjet ndërpartijake brenda qeveritare kanë marrë formë. Andaj s'ka mbetur gjë tjetër poshtë zgjedhjeve, pasi mungojnë numrat, mungojnë energjitë dhe mungon përkushtimi. Fatmir?
Po, çfarë alternative tjetër shihet si e mundshme për dalje nga kjo krizë sipas gazetave, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmirë, përvizme e Kosova sot sekson se vendit si duhet një energji e re, një vizion i ri, me fjalë tjera Kosovës si duhet një leadership i pa korruptuar, që është i gatshëm të balafaqohet me sfidat dhe që do të ndriçojë perspektivën e vendit. Tryshe, gazeta vlerëson se pushteti dhe opozita aktuale janë bërë bashkë në degradimin e Republikës së Kosovës duke ndjekur agendat personale të oligarkëve që i drejtojnë. Për pasojë të kësaj dhe mungesës së një leadershipi më të përgjegjshëm dhe profesional, e përditshmja Kosova sot konsideron se vendi ka pasur regres, krizë të thellë politike, duke krijuar një gjendje mbijetese të qeverisjes aktuale. Kësaj, siç thekson gazeta, kosovarët kanë mbetur në geto si pasojë e paaftësisë së klasës politike për të ratifikuar një marrëveshje për kufirin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova nuk do të mund të marrë liberalizimin e vizave nëse e ratifikon edhe nëse e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, rezultatet e prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mund të paraqiten si kusht më i rëndësishëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian në rastin e liberalizimit të vizave janë kritere ekstra të shpikura për shkak të problemeve të hapura e të pazgjidhura që i ka Kosova.
Ne duhet me e kuptu përfundimisht që Kosova nuk mund të ketë raport normale me Bashkimin Evropian dhe nuk mund të merret asnjë vendim normal për Kosovën përderisa ekzistojnë 5 mosnjohje. Sepse sistemi i marrjes së vendimeve në Bashkimin Evropian është i tillë që në shumicën e rasteve, sa i përket politikës së zgjerimit dhe politikës së jashtme, kërkohet konsenzus nga 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Tutje Mazreku sharon se sa i përket liberalizimit të vizave, përdoret një sistem tjetër i votimit që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar dhe qëndrimi i shteteve është esencial. Sipas tij, edhe nëse Kosova e fiton atë shumicë të votave, ende ekziston mundësia që në Këshillin e Bashkimit Evropian, katër shtete me përdor mekanizmin e minorancës bllokuese që sipas tij nënkupton që së paku katër shtete mund të thirrën në emër të këtij mekanizmi, e të cilat shtete duhet të përfaqësojnë 35% të popullsisë së BE-s.
Që do thotë që askush, as në Bruksel e as në Prishtinë nuk mund të prejudikojë vendimin soi përket vendimin final, soi përket liberalizimit të vizave dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë me Kosovën, sepse gjithmonë kemi të bëjmë me qëndrim të shteteve. E qëndrimi i shteteve nuk mund të prejudikohet. E rasti që Kosova nuk e ka një pas shtete, e dekompozon ato që unë të quaj raport normal me Kosovën së Bashkimit Evropian.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë të kenë marrë masa konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zëdhën si qeverisë së Kosovës Faton Avdullahu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se janë arritur rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe ky kriter nuk do të pengon liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Konsiderojmë se për aq sa luftimi i korrupsionit është një çështje proces, një çështje që nuk e ka një datë caktuar, por kërkohet një luftim i vazhdueshëm i kësaj të keqe, ajo si e tillë nuk është kusht që do ta pengonte liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Japim të drejtë vetes të konstatojmë kështu, duke shtuar se qeveria Mustafa që nga pas lufta mund thuhet me pa hezitim se është qeveria më e pa korruptuar e cila edhe ka bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie të keqe.
Ai thekson se parimisht për të marrë liberalizimin e vizave, mbetet vetëm ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku konsideron se çasja e institucioneve në luftën kundër korrupsionit është më tepër deklarative se sa konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara për muaj të tërë i kanë bërë thirrje presidentit të Donald Trump të publikojë taksat për t'i parë lidhjet e tij të mundshme me Rusinë. Në Komitetin e Inteligjencës së Senatit, atyre u ka munguar një vot për ta çuar çështjen përpara. Por aktualisht një antare republikane e komitetit tha se është hapur ndaj thirrjes për dëshmi për presidentin. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një antare republikane e Komitetit të Inteligjencës në Senatin e Shteteve të Bashkuara tha se është hapur ndaj shfrytëzimit të urdhrit të shkruar ligjor për të hetuar deklarimet tatimore të presidentit Donald Trump për lidhje të mundshme me Rusinë. Me këtë urdhër, Trump do të duhej të dëshmonte para gjykatës ose ndonjë organi tjetër. Susan Collins në një intervistë për radion publike tha po ashtu se shumë antarë të komitetit, i cili udhëheq hetimet e Kongresit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, do të kërkojnë formalisht që këshilltari i larguar për sigurinë kombëtare Michael Flynn të dëshmoj për para panelit.
All of us are determined to get the answers.
Të gjithë jemi të vendosur për të marrë përgjigje, tha Collins. Ajo shtoi se republikanët mbajnë vetëm një ulës se shumicë në Komitetin e Inteligjencës. Vota e saj për thirrjen për dëshmi mund të jetë vendimtare, pasi demokratët për muaj të tërë i kanë bërë thirrje Trumpit të publikojë taksat. Refuzimi i Trumpit është një thyerje e traditës së presidentëve amerikan. Ai ka thënë se do t'i publikonte ato pas përfundimit të një auditimi nga shërbimi të ardhurave të brendshme. Përdorimi i thirrjes për dëshmi për të siguruar qasje në deklarimet tatimore do të ishte një hap më agresiv që republikanët në Kongres deri më tash nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë në hetimet për ndërhyrjen e dyqësuar të Rusisë në zgjedhje. Javën e kaluar, republikanët e dhomës së përfaqësuesve kanë bllokuar një përpjekje të demokratëve për të përdorur një ligj të paqartë për sigurimin e deklarimeve tatimore nga thesari amerikan. Demokratët e kanë përshtatur këtë çështje si problem për sigurinë kombëtare duke vënë në dyshim nëse Trump ka investime në Rusi. Duke thënë se Komiteti i Inteligjencës do të kërkojë dëshminë e Flynnit, Collins nuk qartësojnë nëse paraqitja e tij do të ishte publike apo prapa dyerve të mbyllura. Flynn ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pas raporteve se ai ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me disa biseda telefonike që ka pasur me ambasadorin e Rusisë në SBA Sergei Kislyak. Collins tha se komiteti është duke bërë hetime të gjera në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje dhe se është ende herët të spekulohen në rezultatet. Drejtori i FBI-s James Comey më 17 shkurt ka njoftuar komitetin për hetimet e kësaj çështjeje nga agjencia e tij. Rusia dyshohet se ka pirateruar kompjuter të Partisë Demokratike në SBA dhe të tjerë në favor të zgjedhjes së Trumpit president kundrejt rivales së tij demokrate Hillary Clinton.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ekspertët thonë se marrëveshja e demarkacionit nuk i garanton Kosovës heqjen e vizave. Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri thotë se do ta bllokojë punën e kuvendit. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se do ta avancojë arsenalin atomik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.